Oamenii de știință și medicii din China au reușit să dezvolte un sistem pe bază de inteligență artificială, un sistem capabil să analizeze și să pună un diagnostic adecvat cu precizie similară unui medic în cazul pacienților care au cancer de prostată.
Precizia este foarte, foarte importantă, 99,38%, adică aproape 100%.
Aproape 100%, da. Este doar unul dintre subiectele care apare în ediția de astăzi, dacă putem spune așa, a raportului de gardă, raportuldegardă.ro, acolo puteți găsi detaliile. Încercăm să vă tentăm să citiți raportul de gardă, stând acum de vorbă cu domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua!
Bună ziua!
Puneam așadar că este doar unul dintre subiecte. E o știre interesantă asta, nu ne gândim neapărat că o să înlocuiască medicul imediat.
Sigur, ne-am mai vorbit despre modul cum tehnologia deja devine parte din lumea medicală. Instrumente de acest tip deja vin tot mai aproape de medic. În acest caz vorbim despre un algoritm bazat pe un sistem de inteligență artificială care poate să discearnă, așa cum foarte bine ați spus, în proporție de peste 99%, cazurile de cancer de prostată, analizând probe de țesut, lame de anatomie patologică. Aici vorbim despre un studiu mare, important, vorbim despre peste 900 de probe de țesut, care au fost prelevate de la 283 de pacienți. Din aceste probe de țesut s-au obținut practic 40.000 de, să le numim, lame, clasic. Iar pe baza informației de pe aceste lame s-a antrenat sistemul de inteligență artificială. Reușita unui astfel de mers, reușita de a diagnostica prin inteligență artificială sau de a trage atenția asupra existenței unui tip de cancer, depinde foarte mult de modul în care respectiva mașină este antrenată. Și este antrenată de cine? De cei mai buni medici.
Deci până la urmă îi trebuie o bază de date mașinii, pentru că nu văd altfel cum ar lucra.
Exact. Este vorba despre o bază de date care trebuie să fie cât mai mare cu putință, iar comparatorul este o echipă de medici. Cu alte cuvinte, cu cât echipa de medici este mai bună, mai performantă, comparatorul, cu atât probabilitatea ca așa mașină să pună bine diagnosticul este cu atât mai mare. Evident că, iată, încă din faza de cercetare, factorul uman este decisiv și este deasupra tehnologiei și este de așteptat ca așa să rămână și în continuare. Cum s-ar putea vedea aplicabilitatea în practică acestor metode? Probabil că va scurta foarte mult timpul pentru punerea unui diagnostic.
Exact, adică, asta vreau să subliniez. Probabil că viteza este unul dintre aturile unui astfel de sistem.
Sigur că diagnosticul, eu am folosit impropriu mai devreme ideea că diagnosticul poate fi pus de acest sistem de inteligență artificială. Nici vorbă. Diagnosticul va fi pus de medic în continuare. Doar că va putea să pună diagnosticul poate mai repede și aș putea să spun chiar mai bine. Pentru că, iată, vorbim despre un sistem antrenat de echipe medicale foarte bune, iar medicii, să spunem, care nu sunt în centre universitare, de exemplu, dar care ar putea folosi acest algoritm, ar putea să fie ajutați de competența, de nivelul de pregătire și de experiență indirectă al medicilor din cele mai bune centre care dezvoltă genul acesta de servicii.
Da. Doctor Marius Geantă, am mai pus această întrebare câtorva doctori. Oare nu devine medicul mult prea dependent de aparatură și, practic, cum să spun, flerul lui, dar și un fler, sigur, bazat pe cunoștințe și pe experiență, nu se tocește?
În mod sigur, nu. Eu îndrăznesc să spun că dacă vom găsi calea cea mai bună de a folosi tehnologia ca medici, dimpotrivă, vom putea să eliberăm mult mai mult timp pentru a ne antrena chiar flerul pe care l-ați menționat dumneavoastră. Pentru că și flerul contează atunci când mintea medicului este în sens bun odihnită, atunci când
și ajutată de aparatură,
are mai mult timp pentru pacienți, exact, pentru a discuta cu pacientul și așa mai departe. Deci aceasta este înțelegerea pe care o am eu asupra folosirii tehnologiilor de acest tip. În niciun caz nu văd un medic care, folosind tehnologia, ajunge să nu mai discute deloc cu pacientul, ci din potrivă.
Un alt subiect foarte interesant pe care îl tratați astăzi se referă la, iată, un studiu foarte amplu, care a fost prezentat la conferința anuală a Asociației Europene de Urologie, care are loc la Copenhaga în aceste zile, și care vorbește despre faptul că pacienții care au cancer al aparatului urogenital au o rată de sinucidere de 5 ori mai mare decât populația generală. Spuneam că este un studiu foarte serios, e un studiu realizat pe aproximativ 981.000 de pacienți cu diverse tipuri de cancer.
Impresionant.
Impresionant, dar întrebarea care se pune este, sigur, putem să înțelegem de ce un pacient cu cancer sau cu orice altă afecțiune serioasă poate fi predispus la sinucidere, dar de ce acest tip de cancer?
Asta ne-am întrebat și noi și răspunsul l-au dat tot experții cercetători implicați efectiv în acest studiu. Din punctul lor de vedere, și cred că este o argumentație cu care putem rezona și noi, cancerele din sfera genito-urinară, cancerul de prostată, cancerul de vezică urinară, impactează pe lângă anatomie, pe lângă partea fizică, impactează foarte mult stima de sine și are un răsunet din punct de vedere psihologic mult mai puternic la nivelul persoanei respective. Gândiți-vă cât de mari sunt problemele unui pacient cu cancer de vezică urinară, a cărui viață sexuală e tulburată, care trebuie să se trezească de foarte multe ori peste noapte pentru a urina,
a care viața poate socială poate să fie
cu limitări asupra vieții sociale, da. Exact. Adică impactul este foarte mare. Sigur că se știe că rata sinuciderilor în general la pacienții cu cancer este mai mare decât în populația generală, dar dintre toate aceste tipuri de cancer, cancerele genito-urinare pare că sunt marcate de cea mai mare rată a suicidului.
Și o consiliere psihologică pare să fie, cum să spun, obligatorie, exact.
Acesta este mesajul cheie și pleacă din momentul în care pacientului îi se comunică diagnosticul. Comunicarea diagnosticului trebuie făcută în așa fel încât pacienții să înțeleagă că de cele mai multe ori nu este sfârșitul vieții în acel moment și nici în perioada imediat următoare. Aș da doar două exemple. Dacă ne uităm la cancerul de prostată, o foarte mare proporție a pacienților nu au nevoie de niciun fel de tratament, pentru că formele respective de cancer nu sunt evolutive, practic nu se dezvoltă, trăiește toată viața cu acea formă de cancer. Deci nu e nevoie nici măcar de intervenție chirurgicală și nici de medicație de fel, ci doar de urmărire prin ecografie, biopsie și așa mai departe. Și al doilea exemplu ar fi în cancerul de vezică urinară, unde până acum nu existau soluții de tratament în formele avansate ale bolii, iar acum deja vorbim despre două imunoterapii care au fost aprobate și urmează să ajungă și pe piața în România, probabil anul acesta.
Da. Și ultimul subiect asupra căruia ne oprim noi acum, pentru că nici nu mai avem foarte mult timp.
Spălatul pe mâini.
Desigur că pe site-ul raportuldegardă.ro sunt mult mai multe subiecte interesante. Un subiect care, da, spălatul pe mâini ar putea să pară banal, dar este foarte important să ne spălăm pe mâini. 80%, chiar 90% dintre infecțiile din spitale, pot fi provenite aplicând reguli riguroase de igienă. O spune un specialist în siguranța pacientului, profesorul Didier Pite, care a fost, este prezent la București în ceea ce se cheamă zilele igienei mâinilor.
Așa cum spuneați, poate să pară un subiect lipsit de importanță, poate chiar amutant, dacă discutăm și despre un protocol semnat între experții străini și Ministerul Sănătății, care privește tocmai acest lucru, spălarea mâinilor în mediul intraspitalice și în sistemul de sănătate, sună aparte. Însă este o treabă extrem de serioasă, pentru că în acest fel, prin această rigurozitate a unui program de profilaxie a transmiterii infecțiilor în spital de către personalul medical, dar și de către pacienți și aparținători, se pot evita foarte multe îmbolnăviri, se pot evita, se poate combate eficient rezistența la antibiotice prin simplul fapt că nu e nevoie de administrarea antibioticelor, nu există în boala, și nu mai punem la socoteală impactul economic al unor măsuri, iată, atât de simple. Da. Pare ceva de la sine înțeles, dar pare că nu este așa, și nu doar societatea din România, dar și societățile, să spunem, din vest, poate mai avansate, și-au dat seama că e nevoie de o abordare structurată printr-un program de acest tip, care să fie aplicat în fiecare unitate sanitară.
Eu, în orice caz, am fost fascinat urmărind ritualul spărării pe mâini al unui chirurg. Cred că am putea să difuzăm filmulețe cu spălatul pe mâini corect, așa cum îl fac chirurgii de cele mai
și
multe
poate
ori.
Că ar trebui să ne spălăm pe mâini, punct, pentru că spălatul pe mâini nu dăunează în niciun caz
sănătății.
Așa cum spuneați, chirurgii sigur au cu adevărat un ritual, sunt mai mulți pași, dar e suficient să parcurgem doar, eu știu, 5 sau 6 dintre acei pași care definesc spălatul, cum să spun, corect pe mâini al persoanelor care nu sunt chirurgi.
Da.
Și cred că este suficient.
Mulțumim foarte mult, domnule doctor Marius Geantă, pe săptămâna viitoare. Domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, a fost în legătură telefonică directă cu noi. Raportul de gardă.ro, acolo găsiți mai multe informații.